Son Nerea Sisaldonce, terceiro B, e hoxe vou a ler Primeiro Amor, Primeira Morte, de Antón Avilés de Talamancos. A Fina Barrios, como epílogo do meu libro Pequeno Canto, en 1959. Todo canto eu amei perdeuse contigo, a luz clara e vibrante da miña xuventude, os bosques extrañáveis perfeitos de quietude, onde o vento vivía cun lecer antigo. Entón, era o silencio meu mellor amigo, era un namorado de todo canto vía. Vivir era unha leda, fermosa moradía, onde o mencer entraba recendendo a pan trigo. De súpeto, viñaches con esa lonxanía, carbo e liño, feble, en terra aventureira, e eu abrín outra nova fiestra para o día. E todo canto amei foi unha lumieira, foi a fauce tan tímida que do de zote a fía, pero de ceifar dun pulo brutal a primavera. 1960.